Kære lytter, Carlsberg skal have ny topchef, og torsdag kunne bestyrelsens formand Henrik Poulsen så afsløre navnet på bryggeriets nye administrerende direktør. Det bliver Jakob Aarup Andersen. Han, altså Jakob Aarup Andersen, står i dag i spidsen for ISS. Det er kun 3 år siden, at Jakob Aarup Andersen kom til ISS efter et lettere tumultarisk forløb på hans tidligere arbejdsplads Danske Bank, hvor Finanstilsynet ikke ville godkende ham som ny leder af banken. Men så blev Jakob Aarup Andersen ny topchef i ISS, og det var et presset ISS, som han kom til for 3 år siden. Jakob Aarup Andersen skulle i gang med at lave en turnaround, og det arbejde er han stadig i gang med. Men nu rejser han altså videre til Carlsberg. Undervejs i det forløb, helt præcist efter cirka 1 år i spidsen for ISS, der havde vi besøg af Jakob Aarup Andersen i Børsen Executive Club, hvor jeg talte med ham, og især om ledelse. Vi udgav dengang en del af samtalen som en podcast, og det er den optagelse, som vi så genudgiver her. Hvem er Carlsbergs nye topchef? Hvordan ser han på ledelse? Hvordan ser han på sammenhængen i en virksomhed mellem at have et overordnet formål og så en kommerciel forretning? Hvordan kommunikerer han? Kort sagt, hvad er det for en leder, der nu er på vej til bryggeriets nye hovedkontor på Valby Bakke i København? Det kan du, kære lytter, høre mere om her. Som sagt, optagelsen er 2 år gammel. Den handler om ISS. Men her er han, Jakob Aarup Andersen, og vi kommer ind i samtalen, hvor vi begynder at tale om hans syn på ledelse. Velkommen til Topchefernes Strategi. Der er et emne, som vi næsten hver gang, vi har med i Executive Club, så kommer vi rundt om det, og det har du også været. Altså det her med kerneforretningen, hvor vigtigt det er. Og så skal man jo oven på den kerneforretning, hvis man er rigtig god, så skal man også have et purpose. Det er jo, må man sige, højeste måde.
Ja.
Et purpose eller et why, eller hvad det nu kan være. Har I så også et, altså sådan udkrystalliseret et why i ISS på toppen af din kerneforretning?
Jamen det har vi. Vi kommer ud i efteråret med et nyt purpose. Man kan sige, nu skal altid passe på, at man siger et nyt purpose, for virksomheden har altid haft et purpose, men vi definerede et purpose. Og nu er vi jo en international virksomhed, så det er engelsk, og det er connecting people and places to make the world work better. Så grundlæggende set er vores why, at vi vil gøre den globale arbejdsplads bedre. Både for at understøtte de globale virksomheder, men mere fundamentalt for at understøtte de samfund, som vi er en del af. Og det bygger sig på et fundament af, at den her virksomhed er unik omkring én ting, og det er, at den har en fundamental tro på og respekt for mennesket. Og det er både i den agenda, vi kører omkring diversitet og inklusion, men især social mobilitet. Du nævner vores størrelse, og med det kommer der også et fundamentalt ansvar. Så hvis du spørger folk omkring the why ISS, mange vil gentage det her, men de vil så også med det samme sige, de vil nævne det sociale aspekt. Vi er i høj grad, vi er en people business, vi er en people mobility business, der er i services. Vi er ikke en servicevirksomhed, som forresten også er noget med mennesker. Vi er en menneskevirksomhed. Og det faktum, at vi skaber social mobilitet med mere end 125.000 mennesker, der bliver ansat af os hver eneste år, hvor mange af dem løftes ud af trange kår i emerging markets og den slags, det gør jo også, at vi har et helt ekstraordinært ansvar, men som også skaber en gnist i øjnene hos vores medarbejdere. Altså, vi er jo en af de virksomheder i verden, som løfter flest mennesker ind på arbejdsmarkedet hver eneste år.
Udfordringen må være så for dig, det er at sige, nu har du identificeret en kerneforretning, og så har du et why, som du lige har redegjort for, og få de to ting til at connecte. Det er vel den store ledelsesmæssige udfordring i det her.
Jamen, det er det, altså, fordi du kan sige, vi er en stor forretning, og kompleksiteten ligger jo ikke i den enkelte ydelse, kompleksiteten ligger i at orkestrere det her på en daglig basis. Hver eneste morgen går mere end 400.000 mennesker på arbejde og skal levere en ydelse, som skal orkestreres inden for den kompleksitet, vi nu har. Og hvordan er det, at stilladsarbejderen i Jakarta, han forbinder sig til det overordnede why i ISS? Jeg er ikke sikker på, at han hver eneste dag, når han går på arbejde, vågner og starter med at tænke på, at han skal ud og connect the people and places. Men det, som jeg har gjort rent kommunikationsmæssigt, det er, at jeg fokuserer egentlig på et par elementer. Jeg fokuserer på enkelhed. I de budskaber, vi kommer ud med. Og enkelheden er, at hele vores strategi, nu stod jeg lige og talte i 15-20 minutter omkring den, jeg kan også tale timevis om den, den har vi egentlig summet ned til stronger, simpler, closer. Og det er alt, hvad jeg lige har sagt her, jamen, det kan du definere inden for stronger, simpler, closer. Men du kan også, hvis du er i frontlinjen, så kan du også relatere din hverdag til, at du vil være stronger, simpler, closer i det, du gør. Og den enkelhed, og så gentagelse, det vil sige konstant gentagelse af de samme budskaber hele tiden, det er kombinationen, der samtidig med, at du skal tale så direkte som muligt, ud i så stor en del af organisationen, det er det, der gør, at vi kan skabe den connection. Altså når jeg taler direkte til i forbindelse med større begivenheder, strategilanceringen i december, vores kvartalsregnskaber, men også hver måned, hvor jeg laver en forholdsvis håndholdt videoblog, det er ikke mig, der filmer, men det er en kollega, der filmer, videoblog til, ud til organisationen, jamen, så går den ud til alle lederne i ISS, og det er altså 40.000 ledere. Og det vil sige, at du rammer 40.000 ledere, så er du allerede tæt på frontlinjen. Og så er det bare gentagelse.
Men så lad os tage det, Jakob. Jeg har nogle andre spørgsmål også. Men så lad os tage, lad os endelig tage det. Altså kommunikation er selvfølgelig altid enormt vigtigt, og når man har 500.000 i forskellige kulturer, så er det ekstremt vigtigt.
Ja.
Og du holder et første sådan rigtigt møde for dine medarbejdere 4. januar, ja. Tror jeg. Ikke? Og det vil sige, der står du over for rigtig mange mennesker. Jeg ved ikke, hvor mange, der har siddet og kigget med. Adskillige tusind går jeg ud fra.
Ja.
I forskellige kulturer, i forskellige tidszoner, aldre, geografier, alt det hele er enormt forskelligt. Det er første gang, du ligesom skal som ny CEO kommunikere ud til for alvor din organisation. Hvad gør du der overvejelser der omkring dit budskab?
Jamen det er spot on i forhold til, at det er et af de største dilemmaer, du sidder med som leder for den her type virksomhed. Altså jeg har altid bevæget mig i organisationer, der har været forholdsvis homogene. Og nu bevæger man sig lige pludselig rundt i en organisation, som jeg tror, du selv sagde i din intro, at jamen, det er grundlæggende set de forenede nationer. Altså vi har 200 nationaliteter blandt de her kollegaer, og folk kommer med vidt forskellige udgangspunkter. Så tilbage til, at budskaberne skal være enkle, to the point, at de skal kunne relatere sig til folks hverdag. Det er også derfor, man skærer rigtig meget fra og fokuserer på de overordnede linjer. Men man er også meget påpasselig på, altså det er jo ret interessant, som nordisk leder, et af de redskaber, du ofte bruger, jamen det er jo ionien og det underforståede og den slags. Altså det skal du virkelig træne og skære fuldstændig væk. Altså noget af det, som mine gode kommunikationsfolk har hjulpet mig med, jamen det er den der mere stringente corporate kommunikation.
Altså man bliver mere kedelig.
Ja, det gør man jo nok. Man
bliver mere, altså, der er ikke plads til en joke?
Man bliver mere faktuel, og jeg garanterer dig for, at der er ikke plads til en joke. Så skal den i hvert fald være utrolig ren og klar. Jeg har ikke fundet den endnu i hvert fald. Og det er jo lidt frustrerende, fordi man kan sige, en del af mit lederskab, hvis du interviewer folk, der har arbejdet for mig tidligere osv., jamen det er jo også at bruge humoren og skabe en afslappet atmosfære. Og det er jo også det, du som leder skal sørge for, at folk kan relatere sig til dig og forstå, at der er et menneske bag. Og det må man så gøre, når man er ude i de individuelle situationer i det enkelte land osv. Men det er jo præmissen, og jeg er sikker på, at det er præcis det samme for Søren i Mærsk osv. Man er nødt til at passe på i sin kommunikation.
Men hvad sagde du så til dem? Altså sagde du til dem, at vi har de her KPI'er, og i næste kvartal, der skal vi nå de her procenter, eller hvad sagde du til dem?
Nej, altså jeg har, hvis man ser på store taler til organisationen, så var der 1. september den dag, jeg startede. Der var december, da vi lancerede strategien, så var starten i januar osv. Og jeg har ikke talt KPI'er på noget tidspunkt. Jeg har talt værdier. Jeg har talt om værdier, jeg har talt om virksomhedens fundament. Jeg har talt om mange af de aspekter, jeg lige stod og talte om i forhold til, at hvorfor det her det er mere end en virksomhed. Det er rigtig vigtigt for mig at skabe en connection med virksomheden. Folk skal ikke føle, at de går på arbejde for at hæve en løn og så gå hjem igen. De skal føle, at de er en del af noget unikt. Og derfor er det også utrolig vigtigt for mig at skabe en, for lack of a better word, en baseline i forhold til, hvad er det for nogle værdier, den her virksomhed står for. Jeg holdt også en meget direkte tale på det tidspunkt og sagde, at hvis ikke man kunne leve op til de værdier, så var man nødt til at overveje, at man skulle være en del af den her virksomhed. Alle store virksomheder, jeg har set igennem min karriere, de er kendetegnet ved, at de har et ekstremt fundament baseret på en værdibaseret ledelse. Altså, de har en klar forståelse for, hvad værdierne er i den virksomhed. Det er ikke udtalt. Det er oftest, så oplever du det bare. Virksomhed, eller individer taler ikke om det inden for virksomheden, men du oplever den hele tiden, når du interagerer med den virksomhed. Det at skabe solide værdier, men også sætte en meget klar baseline for, hvordan man håndterer folk, der ikke lever op til de værdier, den er utrolig vigtig.
Så det var budskabet?
Budskabet var værdier. Og det var et link til purpose, men det var også at skabe en vision på den lange bane. Og ikke for at læbe pointen, men Men meget af det, jeg talte om, det var også det, at jeg vil gerne have folk i eget virksomhed. Jeg vil gerne have, de følt et ejerskab for vores fælles agenda. Og det var i høj grad jo forbundet med OneISS. Jeg vil have, at folk går på arbejde og føler, at det her det er deres virksomhed. Og det er tilbage til, at du smider, hvad du har imellem hænderne, og så hjælper du din kollega, også selvom det ikke er relevant for din egen silo. Men det er at føle et personligt ejerskab, og jeg har talt meget om det familieejet. Når jeg taler med mine ledergrupper, og især min direktion, vi har talt rigtig meget om det her. Det her det er vores virksomhed. Vi skal have et ethos omkring, at det her det er en familieejet virksomhed. Vi har fået lov til at køre den i nogle år, og skal vi give den videre til næste generation endnu bedre.
Men jeg må så sige, det er jo ikke det indtryk, jeg i hvert fald historisk har haft af ISS, som har været ejet af forskellige kapitalfonde. Altså, det er jo ikke sådan, det er sådan purpose-drevne, familieejet, hyggelige selskab, som jeg forbinder med ISS. Jeg forbinder ISS som en rigtig sådan, hvad skal vi sige, i mangler bedre, en rigtig sådan kapitalistisk KPI-styret virksomhed, hvor jeg med alle mine journalistiske fordomme, at det måske ikke har været sådan et specielt morsomt, sjovt, hyggeligt sted at være, men man var der for at tjene penge. Kan I lave om på det?
Altså for det første var jeg nødt til at gå der lidt i rette med dig selvfølgelig og sige, at det kan godt være det indtryk, du har. Jeg kan sagtens se, hvorfor du har det indtryk. Fordi man kan sige, især har mediebilledet været drevet i en årrække af, jamen man blev overtaget af kapitalfonde, man blev børsnoteret igen. Der var stor fokus på det finansielle. Ingen tvivl om det. Og det er helt naturligt med de ejerskabsforandringer, der har været i den periode. Det ISS, jeg tænker på, det er det ISS, som blev bygget op af en Poul Andreasen gennem næsten 40 år. Så var et ISS med et bankende hjerte for mennesket. Det var et bankende hjerte for de services, man leverede. Og jeg må sige, når jeg har været rundt i organisationen, jeg har blandt andet været ude og arbejde med en række af mine kollegaer. Der var en periode, hvor man godt kunne det, heldigvis der i efteråret. Og det var mennesker med et bankende hjerte for, hvad de lavede. Et bankende hjerte for kunden og en stolthed over arbejde for ISS. Så det er jeg egentlig ikke så nervøs for. Der er ingen tvivl om, at der har været en periode, hvor vi har også haft et par år, hvor vi desværre ikke har leveret, som vi gerne vil levere finansielt, som ligesom kulminerede sidste år med de her operationelle problemer, hvor vi så blev ramt af en masse eksterne ting også, osv. Og det var måske også et eller andet sted, det renselsesøjeblik i forhold til at refokusere. Men jeg vil sige, jeg tager over for en ledelse, der også havde et utroligt bankende hjerte for mennesket, osv. Altså Jeff havde jo en ekstrem menneskefokus, så jeg synes ikke, det er så sort-hvid, som du siger. Men min fokus er jo tone fra toppen, altså det er i alt, hvad jeg gør og hvad jeg siger, skal jo være fokuseret på lige nok det, vi sidder og taler om her. Og det er en agenda, jeg skal drive.
Du har skiftet forholdsvis meget ud i din øverste ledelse. Og jeg tror, at den er jo så stor, så din øverste ledelse, jeg tror, det er top 200. Ja. I top 200 har jeg forstået, der har du faktisk ved udgangen af det år, vi er i nu, forventes at have udskiftet 40%. I din direktion på 12 vil du snart have udskiftet halvdelen. Og det er jo ret voldsomt.
Ja.
Er det, jeg spørger åbent, er det nødvendigt at skifte sig voldsomt ud? Hvorfor er det nødvendigt at skifte sig voldsomt ud?
Jamen det er rigtigt, at der er skiftet rigtig meget ud. Noget af det kommer naturligt, men selvfølgelig er det et større tal, end du normalt vil se. Der er flere elementer i det. For det første, så vi står med en ny strategi, og med en ny strategi er der også brug for nogle andre kompetencer. Især nogle af de elementer, jeg stod og talte om før, det er på teknologisiden, hvor der bare er brug for nogle helt andre kompetencer omkring teknologi. Det andet element, der driver det her, det er, at vi i høj grad nu skal drive en global matrixorganisation i forhold til en mere linjebaseret siloorganisation. Det kræver noget andet ledelsesmæssigt, og det vil der være, især i landene, har der været behov for at kigge på, om vi har haft den rigtige landeledelser til at drive den forandring. Og det tredje element er, at der er så også nogle steder, hvor vi ikke har performet. Og der er, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, når jeg står og taler om, at, og det er offentligt kendt, vi taler om det hver kvartal, at vi har en række problemkontrakter osv. Den kommercielle side af tingene, jamen, der har vi haft behov for at lave nogle ret markante ændringer. Jeg vil så sige, at mange af de ændringer, der sker, jamen, nu, du nævner de 6 ud af 12 i direktionen, jamen, 3 af dem er interne som talenter, som er blevet forfremmet ind i direktionen, så det er også et spørgsmål om at finde en rigtig balance.
Men når jeg jagter danske topchefer, eller udenlandske, der er i Danmark, for den sags skyld, i den her tid, så er der en jagttagelse, der slår mig, og det er også det, som du lige har redegjort for, en kompromilløshed i forhold til, at man vil have de bedste. Og så kan man sige, når jeg siger det til folk, så griner det lidt af mig og siger, jamen det er jo selvfølgelig, vil man have de bedste. Hvad fanden skulle man ellers Men jeg kan bare ligesom mærke, synes jeg, til forskel fra bare for 5-10 år siden, ja. Altså der er en kompromilløshed nu, at man vil have de bedste, nærmest koste hvad det vil. Hvor kommer den kompromilløshed ud af? Altså, hvad?
Jeg skal ikke kunne sige, hvor den kommer fra hos de øvrige kollegaer, men for mig er det et spørgsmål om, at altså, hvis jeg kigger på min egen ledelsesrejse, så er en af de ting, som står igen og igen og igen, det er, at de steder, hvor jeg godt vidste, der var behov for at lave forandring, jeg har altid bagefter kun tænkt én ting, og det var, at det gik for langsomt. Når jeg reflekterer og rationaliserer omkring den forandring, jeg lavede, så synes jeg, den gik for langsomt. Så jeg har i hvert fald lært over igennem min karriere en kompromilløshed i forhold til, at når der er brug for forandring, så laver du forandring. Det andet er, som du siger, jeg må bare sige, jeg har også lært gennem min karriere, at hvis du bringer en rigtig stjerne ind på et område, så er det ikke et spørgsmål, om du får 20% mere. Altså, du får 5x eller 10x. Altså, du får signifikant mere ud af det. Og så vil jeg egentlig hellere, hvis vi taler om budgetter, du sagde, koste hvad det vil. Jeg vil egentlig hellere sige, hvis du sidder med et stramt budget, så vil jeg hellere sidde med en rigtig stjerne, end jeg vil sidde med tre, som på ingen måde performer. Altså, så er det også et spørgsmål om at sige, du vil hellere have noget kvalitet. Det, jeg kan se, det er, når vi bringer stjerner ind, hvis du bruger det udtryk, jeg bare sige højt kompetente mennesker, jamen så trækker det også noget andet med sig. Det trækker talenter med sig. Folk vil gerne arbejde for de her lighthouses. Det skaber nogle utrolig interessante, positive dynamikker i en organisation. Når du bringer virkelig kapaciteter ind i en organisation, så trækker det også et helt lag af talenter med sig. Så du får en multiplikatoreffekt i din organisation. Og så må jeg bare sige, at jeg står i en situation, hvor jeg har meldt ud, at vi vil være verdens bedste til det, vi gør. Så er du også nødt til at have verdens bedste spillere på det hold. Men oftest er det ikke blot et spørgsmål om, at de skal være de mest kompetente, men de skal også kunne passe ind i holdet. Og den del er også vigtig. Hvis du bare hyrer individualister derude, så får du ikke skabt en langsigtet værdiskabelse. Så er folk inde for at gøre job, og så er de ude igen.
Men det er vel ret ofte vilkåret, hvis man henter stjerner ind udefra, så er det der for at løse en konkret opgave. De er der 3-4 år, eventuelt, så den nærmest sådan, ja, man kan afstemme det med skattevilkår, så rejser de igen. Er det ikke lidt farligt over for den interne kultur, som også er vigtig? Altså, der er en intern kultur, der er medarbejdere, som har været der i mange år, som aspirerer til at komme op. Der er talenter, som håber, at de en dag kan komme ind i en ledelse. Og hvis man så ser, at der kommer sådan en perlerække af stjerner ind udefra, det skader den interne kultur.
Det tror jeg ikke, det gør, hvis du gør det rigtigt. Altså, for mig interessant er, at den, hvis man bliver meget konkret omkring de mennesker, vi har bragt ind, de her kompetencer, vi har bragt ind, det startede med, at vi har defineret en referenceramme omkring, hvad det er for nogle værdier og adfærd, vi forventer af de mennesker. Det vil sige, når vi har arbejdet med eksterne konsulenter, som man jo gør, headhunters i den her forbindelse, jamen, så har vi også været meget, meget faste i kødet omkring, hvad det er, vi forventer, hvad det er for en type mennesker, vi taler om. Jeg kan fortælle, at vi har fravalgt nogle meget højprofile mennesker, hvor værdierne simpelthen ikke passede ind i det ethos, som vi forventede. Så det er vigtigt for mig, at du får de rigtige værdier med ind, ellers så bliver det virkelig transaktionelt. Men det andet i det er også, at jeg taler jo i så høj grad også om at drive en ny strategisk udvikling. Og vi må også bare anerkende, at vi driver også et højere ambitionsniveau inden for en række områder, hvor vi ikke har de interne kompetencer til at drive det. Du har brug for mennesker, der har prøvet det i andre kontekster, prøvet samme kompleksitet i andre virksomheder, som kan komme ind også og inspirere og drive det. Og det ser jeg egentlig ikke indtil videre, at vi ikke har ramt balancen omkring. For når jeg kigger på min direktion som et eksempel, jamen min nye CFO, jamen Kasper, har vokset hele sit liv, han har vokset op igennem ISS, har gjort det fænomenalt. Og ny ung CFO, der er internt opbygget, Celia og Scott, som har fået to super vigtige roller. Den ene driver Asia Pacific, og den anden driver vores strategiske transformation. Også to interne talenter, der er blevet forfremmet. Så vi finder balancen, synes jeg, men du må bare sige nogle gange, hvis du skal bruge nogle verdensklasse kompetencer inden for et område, som du gerne vil udvikle dig inden for, så må du også trække noget talent ind.
Et enormt vigtigt område, især hos dig, det er diversitet. Altså, du har de her forskellige kulturer, og du har været lidt inde på det, men det er stadig vanvittigt vigtigt. Hvordan håndterer man forskellige kulturer? Og man har jo indtryk af efterhånden i vores dage, at bare et forkert ord, det kan få katastrofale følger, hvis man siger noget forkert. Altså, hvordan håndterer man ledelsesmæssigt, kommunikationsmæssigt, at kommunikere til afgørende forskellige kulturer?
Jeg har ingen kommentar. Nej, det var en joke. Hvad hedder det? Der er ingen tvivl om, at det er et emne, der er meget op i tiden. Altså, du kan sige, diversitet er jo kernen i vores forretning. Halvdelen af vores medarbejdere, vi er 50-50. mand, kvinde. Du nævner selv direktionen. Vi er gået fra, mit nye team er gået fra 1 til 3 kvinder. Vi er også gået fra, de her 6 måneder, jeg har været her, vi er gået fra 3% af forretningen er drevet af kvindelige landeschefer til 35% er nu drevet af kvindelige landeschefer. Så vi gør rigtig meget, men vi er slet ikke, hvor vi skal være. Diversitet for mig er i høj grad også ikke bare et spørgsmål om mand og kvinde. Altså, det er jo et spørgsmål omkring mangfoldighed generelt i den måde, du driver din forretning på. Hvis jeg kigger på min egen ledergruppe, jamen noget af det mest, den største diversitet, det er faktisk nogle du vil kalde prototyper på midlerne af hvide mænd, som bringer noget kognitiv diversitet ind til teamet også. Så jeg er meget fokuseret på at skabe teams, der er meget forskellige. Og en af de præmisser, det er kønsdiversiteten, som skal være der.
Men det er med, Jacob. Når jeg ser diversitet, selvfølgelig er der køn, men der er også sådan særlige koder, hvad man siger og sådan nogle ting. Ja. Der er alle mulige LGBT og hvad de nu alt sammen hedder. Og jeg kan, nogle gange vil jeg, hvis jeg var sådan en som dig, så vil jeg sige, altså oplever du dit ledelsesrum simpelthen bliver mindre efterhånden? Altså der er simpelthen ting, man ikke længere må sige, men der er mennesker, man skal ansætte for at opfylde sådan en eller anden forventning om en slags kvote. Altså at dit ledelsesrum bliver efterhånden mindre og mindre.
Jeg kan godt se, hvor du kommer fra, men det føler jeg egentlig ikke. Altså et, du nævner LGBT og så videre. Altså, det er jo en afgørende præmis for min virksomhed. Vi vil gerne omfavne diversitet. Vi er diversitet. Når du hører ISS, så hører du en people business, som skal være divers, og vi omfavner det. Så jeg føler ikke noget pres i forhold til kvoter og den slags, fordi det er helt naturligt for os, at vi vil gerne afspejle den bredere befolkning og vores kunder. Jeg er enig i den præmis i spørgsmålet, som er, at man skal passe på, hvordan man blander sig i debatten, og også hvordan... Der er en ekstra følsomhed for tiden, og jeg tror, at den følsomhed, den forsvinder igen, når vi finder et leje. Det, der selvfølgelig kan frustrere mig, det er, hvis man kan ende i en situation, hvor man gerne vil gøre det rigtige, men man simpelthen bliver fanget på semantik.
Og det, jeg tænker på, det er mere, altså når du rekrutterer, ja, så er du hele tiden nødt til at overveje, den her rekruttering, lever den op til forskellige forventninger i samfundet om diversitet, og jeg må ikke ansætte den, fordi så... Det er det, jeg mener.
Altså, jamen, det ved jeg godt, hvad du mener, men for det første, jeg har en virksomhed, som stadigvæk kan blive mere divers. Og jeg siger det også, fordi jeg er vokset op med, at mangfoldighed skaber bedre resultater. Og det er jo, så når jeg rekrutterer et menneske, så rekrutterer jeg et menneske, som kan være med til at skabe det rigtige team. Og hvis du har et team, som ikke er mangfoldigt, så skaber du mere værdi, og du skaber et bedre outcome i det, ved at skabe mere mangfoldighed. Det er ikke et spørgsmål om kvoter osv. Så jeg forstår den følsomhed, der er derude, og jeg forstår også, at vi må også bare sige, at den her debat er der jo, fordi at folk ikke har taget det her seriøst historisk. Og så kan der godt være, at der er nogle situationer, hvor pendulet svinger for hårdt. Men det er der jo i alle debatter, men der er jo en grund til, at den debat er derude lige nu. Og det her, det har jeg dyb respekt for.
Claus Mosbæk fra Tatarklubben spørger. Med ambitionen om at blive verdens førende facility management udbyder, hvordan ser du fremtidens hybride arbejdsplads og jeres rolle her i? Og Claus skriver i parentes hos ISS og jeres kunder, altså fremtidens hybride arbejdsplads.
Ja, det bruger jeg, Claus, det bruger jeg meget tid på. Noget af det, der er super interessant lige nu, det er, hvordan fremtidens arbejdsplads den udvikler sig. Hvis jeg tager et skridt tilbage, inden jeg svarer helt konkret på spørgsmålet, så er det en interessant anekdote, at da jeg blev annonceret i maj sidste år, der talte jeg med vores 10 største kunder. Det er jo globale virksomheder, vi taler om, og nogle af dem er kendte, og nogle af dem er ikke kendte, at vi, de er vores kunder. Og hvis jeg skulle lave en hurtig statistik på, hvad budskabet var, så var det nok, at omkring 40% af deres medarbejdere ikke ville vende tilbage til arbejdspladsen, når vi var på den anden side af covid. Så grundlæggende set en kraftig reduktion af kontorlandskabet og meget mere hjemmearbejde. Nu er vi i en situation, når jeg taler med de samme kunder, så er budskabet det er meget mere nuanceret. Så nu taler de 15-20% måske. Det vil sige, det der svarer til 1 til 1,5 dag om ugen, at man arbejder hjemmefra. Og hvorfor siger de det? De siger det, fordi det, de har oplevet gennem de sidste 7-8 måneder, er en eufori, der er blevet til en desperation. Altså, man så i de første måneder, så man faktisk højere produktivitet og medarbejderengagement, da man arbejder hjemmefra. Nu ser man lige netop det modsatte. Og man ser en række reaktioner også i forhold til mental helbred og den slags, i forhold til det, man ikke er på arbejdspladsen. Vi ser en hybrid arbejdsplads. Post-covid, nu ved jeg aldrig rigtigt, hvornår vi er helt post-covid, men en post-covid-arbejdsplads, og det vil sige fra efteråret og frem, jamen de fleste større virksomheder, det bliver en fleksibel arbejdsplads, hvor du kan arbejde hjemmefra 1 til 2 dage om ugen. Det forventes også fra medarbejderen selv, at man kan være på kontoret i løbet af ugen, men man kan vælge 1 eller 2 dage, hvor man potentielt arbejder hjemmefra. så vil der være især produktionsvirksomheder, hvor det bliver 100% tilbage. Men mange kontorarbejdspladser, der bliver det muligheden for, at man kan arbejde hjemmefra og være mere fleks omkring det. Det er i sig selv super interessant, fordi det skaber for virksomheder som os, skaber det jo et andet marked. Altså, jeg servicerer arbejdspladsen sådan set lige meget, hvor den er. Og det andet element af det er, at vi ser en meget, meget stor efterspørgsel lige nu blandt de kunder, store kunder, der er på vej tilbage. Især England og USA, hvor der lige nu bliver accelereret planerne. Vi ser en stor efterspørgsel efter, at de vil øge oplevelsen på arbejdspladsen. Det vil sige, det går ved, at de reducerer antallet af kvadratmeter, men de vil have bedre madoplevelser. De vil også have bedre hygiejne. Det vil sige, de vil gerne have, hvis man er meget simpel omkring det, så er den gennemsnitlige kunde i ISS har jo haft rengøring måske 2-3 gange om ugen. Nu er det 2 gange om dagen. Og de vil gerne have, at medarbejderen går rundt foran deres kollegaer og gør rent og laver hygiejneløsning, i stedet for at de gør det om natten. Fordi rengøring er blevet en faktor. Det er blevet en medarbejder tilfredshedsfaktor. Så jeg synes, fremtidens hybrid arbejdsplads er ekstremt interessant for en virksomhed som os. Ingen tvivl om, at kontorsegmentet derude begynder stille og roligt at ramme et eller andet medikum, der hedder 1-2 dages mulighed om ugen for hjemmearbejde.
Ser du det her som en varig ændring post-corona?
Ja, det gør jeg. Og det er ikke, det her det er ikke sådan en ignorant, at nu er verden anderledes strukturelt, men jeg tror, det der gør det her varigt, det er ikke det faktum, at folk har fået en god oplevelse ved at kunne flexe og dermed skabe en bedre work-life balance. Det, der gør det varigt, det er, at vi har taget kvantespring i den måde, vi bruger digitale hjælpemidler i forhold til at arbejde. Alle følte jo før covid, at de var utroligt digitale. Vi er et helt andet sted i dag. Og ikke blot os, altså internt i arbejdspladsen, men også i forhold til kundeoplevelsen. Tag hvilken som helst industri, de vil fortælle, at det, de kan med kunderne i dag, virtuelt og digitalt, i forhold til, hvad de kunne for et år siden, det er kvantespring. Og så derfor så tror jeg ikke, vi lige pludselig vender tilbage. Altså, teknologiske kvantespring, de har det ikke med at trække sig tilbage igen.
Der er et spørgsmål også her. Det går lidt på dit skifte. Hvordan har transformationen været for dig, når du går fra den finansielle sektor til et helt andet fagområde? Hvad gjorde du der af tanker og overvejelser inden valget? Altså, det er et spørgsmål, som jeg sådan set også selv havde skrevet op. Vi nåede det bare ikke. Hvilke sådan forskellige kommercielle dynamikker er der imellem bank og service? Altså, er der forskellige sådan kommercielle dynamikker? Det er ikke så meget ledelse, nu er det mere strategi igen, men det er sådan, jeg ved, der er mange, der interesserer sig for det. Altså alle sektorer, alle industrier har jo deres særlige kommercielle dynamikker.
Naturligt.
Hvad er forskellen mellem bank og service?
Altså til specifikt til spørgsmålet, jeg gjorde mig rigtig mange overvejelser. Også fordi, nu nævnte du lige min historik, altså jeg var rigtig glad for at være i Danske Bank. Og det var ikke sådan, jeg var på udkig, men da den her mulighed opstod, så var den bare fantastisk. Og en af de refleksioner, jeg gjorde mig i den proces var, eftersom jeg kom ind under huden med ISS, var, at der er en kæmpe lighed i forhold til kundefokus. En bank er, tro det eller ej, nogle gange kan man føle, den er lidt tung at arbejde med, men er jo bygget op omkring kundeprocessen, og det er ISS også. Så den her kunden i centrum fokus, det som er, jeg kan tage med mig fra bank i forhold til de kommercielle processer, som du siger, det er, at bank er 10-15 år foran service i forhold til brugende teknologi. Integreringen, ikke det at lave et teknologi eller et digitalt produkt eller andet, men den måde, hvorpå teknologi er integreret i hele værdiskabelsen. Der er den finansielle sektor signifikant foran servicesektoren. Og det er noget af det, jeg tager med mig, og det er også en af grundene til, at vi accelererer det nu. Det andet, jeg vil sige, det er de kommercielle processer og stringens omkring kommercielle processer, hvor man kan sige, at det har været meget transaktionelt i facilities management generelt. Det er ikke bare en ISS-ting, men et hold sætter sig rundt om et bord og forhandler en aftale på plads, hvor du går ikke ned i en bank, hvorefter at et større hold sætter sig ud i baglokaler på at regne ud, hvad renten på dit realkreditlån skal være. Det er meget stringent, den måde, det foregår på. De kommercielle processer er sat i system. Det er noget af det, vi også vil gerne tage med til facilities management lige nu. Og så det andet, så er det hele procesforståelsen. Den finansielle sektor, en af de gode sider af reguleringen af den finansielle sektor, er, at der er en utrolig skarp forståelse af det at drive processer. Altså kvalitetsmæssig styring af processer. Der er meget sjældent, der er noget, der falder af båndet i en finansiel virksomhed. Hvis det falder af båndet, så er det fordi, de strukturelt har lavet processen forkert, og så falder det af båndet hele tiden, og så finder man ud af det. Ikke? Og nogle gange skaber det jo så desværre nogle historiske sager, der skal samles op, men man glemmer, når man taler om de historier, at 99,9% af alle processerne kører jo rimelig, eller fantastisk stringent. Det skal også med over i facilities management. Så der er en masse forskelle. Men jeg vil sige, der er rigtig meget, der kan tages med.
Der er et spørgsmål mere her. Nu er vi jo langt inde i corona, forhåbentlig. Forhåbentlig begynder vi så småt at kunne se frem til at komme rundt på den anden side. Hvad har du lært af corona som leder? Altså, hvad er dine vigtigste læringer af corona, som du tager med ud på den anden side?
Ja, altså, jeg er blevet velsignet af, jeg ved ikke, om det er velsignet, men jeg har oplevet to forskellige ledelsesmæssige situationer under corona. Jeg sad som bankdirektør og CFO, da corona ramte, og var med til at forhandle bankaftaler på plads og ting og sager. Og oplevede det ledelsesmæssige pres, der lå i der. Samtidig med, at jeg nu sidder i en helt anden situation, men stadigvæk med det samme pres. Bare et andet pres. Og det, jeg har lært begge steder, det er, altså du kortslutter beslutningsprocesserne signifikant. Du skaber en helt anden agilitet. Det er jo et dejligt buzzword, vi alle sammen godt kan lide, men du skaber en helt anden agilitet i beslutningsprocesser. Du gør strukturen flad. Det har vi gjort i ISS, og når jeg kigger på den måde, vi kørte crisis management, også inden jeg kom ind, det er da det stod allerværst til. Det var også på et tidspunkt, hvor vi havde cyberangreb oven i hatten. Rigtig mange af de dynamikker, den bruger vi stadigvæk i den måde, vi driver virksomheden på. Det vil sige, der er en meget fladere organisation i forhold til, at landene har meget mere direkte linje direkte ind til mig og min CFO osv. Det kommer vi ikke til at fjerne igen. Altså, vi har gjort strukturen mere flad permanent, fordi vi kan se, at det skaber bare en helt anden føling med forretningen. Det skaber også nogle hurtige dynamikker i forhold til, at vi opfanger faresignaler og ting, der er på vej ud over kanten meget, meget hurtigere. Så der er noget i forhold til beslutningsprocesser. Og så er der også en anden ting, som er det interessante med sådan en krise her, minder dig om, at du skal få de 3-5 store ting rigtigt. Du skal ikke have de der 38 KPI'er, men du skal hele tiden drive den store, brede motorvej. Og så må man sige, at folk bliver mindet om, hvor meget byråkrati der er i store organisationer, og hvor let det er at fjerne den, når først der er en krise. Det, der er den store fare nu, det er selvfølgelig, at pulsen kommer ned igen. Hvis du spørger folk omkring mig, omkring ledelse, så hvis der er én ting, de vil sige, så er det, at jeg taler altid om organisationens puls. Det er meget vigtigt for mig, at der er høj energi og puls i en organisation. Og det er der lige nu, og jeg nyder det faktisk, fordi det skaber hurtige beslutningsprocesser, og vi bevæger os hurtigt. Den intensitet skal jeg fastholde også, når man kan sige, samfundspanikken den sænker sig igen.
Og sådan en intensitet, den kan jo være både, det kan jo være både dejligt og sjovt i hverdagen, og man har det i virkeligheden, man er sådan lidt op at køre. Det kan også være en stresset organisation. Hvordan sikrer man, at sådan en intensitet er varig og også opleves som noget positivt af folk?
Det gør du, fordi du skal skabe intensiteten på den rigtige måde. Altså, jeg kan sagtens skabe dårlig intensitet. Jeg kan gå ud med hård ledelse og råbe og skrige folk og give dem urimelige deadlines og alt for høje ambitioner og den slags. Jeg prøver at skabe en organisation, der er bygget op omkring nogle fælles værdier og en fælles måde at gøre tingene på. Det er den høje puls og energi, men det er også optimisme. Du skal kombinere de to ting med hinanden. Jeg har nogle fundamentale grundværdier, vi talte om tidligere omkring ærlighed og integritet og tillid, som det skal være bygget på. Men hvis du kombinerer den høje energi i organisationen med en positivisme og nogle høje ambitioner, som man er fælles om, så kan du drive den intensitet på en god måde. Du må ikke være i en situation, hvor kroppen er ude i ekstrem adrenalin, og det øjeblik, at du sænker intensiteten, så bryder organisationen sammen. Det er jo en organisme i sidste ende, du driver. Og det er det, du er nødt til at have en fokus på hele tiden.
Men hvordan, altså det, når du er topchef for 500.000, det er godt, du kan ikke have nogen fornemmelse af, hvad der sker helt derude på stillaset i Jakarta, men så i hvert fald de nærmeste 200.
Jamen.
Hvordan fornemmer man som dig, hvordan har de det egentlig nu? Er der en positiv energi, eller er de i virkeligheden, hvordan sikrer jeg, at arbejdsmængden, jeg lægger ned over dem, den er passende?
Altså, det er jo den store balance. Altså fordi i sidste ende, når du sidder med så mange ansatte, så er mit job jo ikke at drive virksomheden. Mit job er at orkestrere virksomheden. Min allerstørste opgave er, at jeg orkestrerer virksomheden og vores arbejde på en måde, og vores ressourcefordeling og vores fokus på en måde, hvor de her top 200 ledere, de fungerer optimalt. For sidst den driver de virksomheden ud. Og den fokus er super relevant. Det jeg gør, det er, at jeg udover at jeg sidder med min direktion og bruger meget til min direktion, så bruger jeg meget tid på at gå ud i forretningen. Det vil sige, min kadence er også, at jeg har one-on-ones med samtlige landeschefer. For jeg er nødt til at føle landet hele tiden, for det er derude, tingene sker. Og det gør, at jeg har fået en helt anden kadence op at køre med dem. Så kan det godt være, at man skal arbejde med kulturen. Der findes især old school landeschefer, som har det med at prøve at fortælle dig, hvad du gerne vil høre. Men jeg arbejder rigtig meget på transparensen. taler hver eneste gang, jeg taler og kommunikerer til organisationen, taler jeg om transparens. At vi skal, altså, det er Monty Pythons gamle bring out your dead. Altså, vi vil hellere høre om, hvad der ikke virker, end hvad der virker. Og så hele tiden have den der kadence, hvor folk føler, at transparens, det er faktisk noget, man sætter pris på. Nogle af de problemer, vi sidder med i dag, operationelle, nogle kontrakter, der er gået galt osv., hvis de er blevet flade fra starten af, hvis folk objektivt fra starten af havde flade dem, så havde vi kunne håndtere dem på en helt anden måde. Men selvfølgelig slår man skæver der. Altså, det gør man jo. Og så får du reaktionen i organisationen. Men vi taler meget om det i ledelsen, også i forhold til, at de skal være meget opmærksomme og arbejde med det i deres ledelse, fordi jeg kan ikke alene drive det.
Tak, Jakob. Fantastisk. Tusind tak for det, du
har været med.
Det var denne genudgivelse af optagelsen med Jakob Aarup Andersen fra 2021. Et kig ind i det ledelsesmæssige livssyn, der nu er på vej til Carlsberg. Hvor den opgave, som Jakob Aarup Andersen går ind til, er meget anderledes end den, han gik ind til i ISS. I ISS, som var presset, skulle han i gang med at lave en turnaround. I Carlsberg skal han vise, at han kan skabe vækst. Men må ikke, at Jakob Aarup Andersen vil bruge den samme ledelsesmæssige filosofi og de samme ledelsesmæssige værktøjer i Carlsberg, som han har brugt i ISS. Jeg tror det. Tak til Jakob Aarup Andersen, der stillede op dengang for 2 år siden. Tak til Arjuna Alexander Koldkur Sørensen, der redigerede udsendelsen. Og tak til dig, der lyttede med.